Magandang gabi mga ka-alab, and welcome again sa ating Alab Word Sharing for tonight. Ayan, so talagang nakaka-excite pag-aralan or share ang Lord sa atin ngayong gabi. And ako nga pala si Ace Adaon, I'm 21. And siguro kung meron akong isang bagong hobby, eh, yung pag-aralan yung crypto, ayan, investment. So kasama ko today. Yan, pakilala naman kayo mga gwapo. Eh, maganda nga, wait lang. Ayan. So, bago mong lahat, nakatawa kasi yung mga kasama ko ngayon, parang ano yan, third generation. Merong live group leader, merong live group intern, at meron ding live group member. So, nakakatawa. So, guys, pakilala din kayo.
Magandang gabi sa inyo lahat. Ako nga pala si Kuya Francis. And 25 years old. Kung meron man akong hobby, ito yung maglaro ng table tennis.
Magandang gabi po mga kalab. Ako po si Rogis Sangutan, 20 years old. So kung meron po akong gustong gawin or hobby po ay yung laro po ng basketball. Yun. Maraming salamat.
Magandang gabi kalab. Ako nga pala si Luisito Buyan, light group member po. Kung meron man po akong hobby, yun po yung online games at saka nagtrabaho ngayon sa food industry. Yun lang.
Ayun, amen. So talaga nakakatuwa and napakalaking opportunity for us to really serve the Lord tonight. So Kuya Rogi, pwede bang open tayo sa prayer?
Tayo po yung manalangin po. Himiko po tayo at kumikita ang ating mga. Yes, Lord, Father God, maraming salamat po sa gabing ito, Ama, pinagkaloob mo sa amin. Nawa, Ama, isamahan mo kami sa gagawin naming online po na sa Alab Friday po, Ama. Nawa, Ama, ipahintulot mo ang banal mong espiritu na sumama sa amin, Ama, at bigay mo sa amin, Ama, ang knowledge wisdom na kung saan, Ama, ay kami po ay sasagot sa mga dapat sagutin, Ama. Nawa, Ama, ang iyong salita, Ama, ang siyang mangusap sa amin, Ama. Naniniwala kami, Ama, sa iyong salita na sinabi mo, Ama, na dalawa tatlo nagkakatipo na may nandiyan ka sa gitnaan. Kami po'y nagtitnan. Kami po'y naniniwala man, lubusan naman. Ikaw po'y nagsabi ng iyong salita. Maraming salamat, Ama, sa buhay ng bawat isa, Ama, sa mga kaalab, Ama, na narito, Ama, kung saan, Ama, ay meron kaming online na ganito, Ama, at maraming salamat dahil nga naturuan ang aming pang-spiritual side, Ama, na kaalaman, Ama, na nagmumula sa iyo, Ama. Maraming salamat, Ama, sa kalakasan na binigay mo sa amin, Ama, at binabalik ko po ang katastasong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Amen. Ayan. So, thank you, Rogi, sa pag-lead ng opening prayer. And thank you, Luis, kanina sa pagsama sa akin sa pagbasa ng comments na ating mga kaalam. So, last week, talagang natuto tayo sa buhay ni Apostle John. And ngayon, pupunta naman tayo sa isang disciple na medyo tahimik dahil konti lang yung accounts na sa Bible, which is Philip. Ayan, si Philip. So, nakita natin kanina sa synchronous praying, no, na yung buhay ni Philip at yung mga bagay na ginawa niya kasama si Jesus. So, taas nga kamay dito nung naka-attend or nakapanood ng ating synchronous praying kanina. Ayan, ako lang ba? Ayan. And yung isang part na, na natutunan ko doon is talaga nag-strike sa akin. Is yung sabi ni Jedrick nun sa yun, personal na pinuntahan ni Jesus si Philip. Minsan kasi true people siya, true people to people, maghanap ng disciple. Pero this time, personal niyang hinanap si Philip. So meron something kay Philip eh. Meron siyang, sabi nga ni Jedrick, distinction. So ano kaya yun? Later malalaman natin yan. Pero kayo, meron ba kayong mga natutunan sa ating synchronous praying, mga takeaways? And how about you, Francis?
Siguro sa akin naman is yung pinaka-takeaway is yung nung after na tawagin ni Jesus si Philip, in-invite niya rin agad si Nathan na para makilala si Jesus.
Ayun, no? Tama, sinare agad si Nathan niya. Eh ngayon, tingin nga natin yung kung ano yung distinction ni Philip. Ano ba yung mga bagay na ano yung journey na nilakaran ni Jesus, ni Philip with Jesus. So punta tayo dun sa how did Jesus transform the life of Philip. Ayan. So makita natin sa unang point, sabi doon, the calling. Naghintay at dumating. Sana all, naghintay at dumating. So yun, sabi sa John 1 verse 43 to 45, kinabukasan, nag-decide si Jesus na pumunta sa Galilee. Makita niya si Philip at sinabi, sumunod ka sa akin. Taga-Bethsaida si Philip, kababayan niya sina Andrew at Peter. Nakita natin si Philip, nakita ni Philip si Nathaniel at sinabi niya, nakita na namin ang taong sinasabi ni Moses sa law at yung sinulat din ng mga prophets. Siya si Jesus na taga Nazareth na anak ni Joseph. So, yun, no? Grabe, no? So, ako may question ako sa inyo ngayon. Meron ba kayong bagay o pwede din pangyayari na pinag-pray mo ng matagal sa Lord and then sinagot to ng Lord? Ayan. So, sige, meron ba? Luis, ikaw, Luis.
Yun saan kaya is yung medyo eto lang during pandemic kasi ano eh, nagpipray ako para sa family ko na magka-work ako ulit kasi nga nawala ng work, pang-provide sa family, bills and groceries. Yun, bali, binigay sa ano ni Lord yung mga pinagpipray ko. Siguro medyo matagal siya kasi 8 months silang nakalipas bago ko na-captain yung blessings. Yun sa akin, guys.
Ayun. Praise God dahil working ka na ngayon eh, no? So, shakies nga pala ulit yan, di ba? Tama ba?
Oo, kaya is.
So, how about you, ikaw, Francis?
Sa akin is yung pinag-pray ko na matagal is yung pag-graduate ako ng college. And syempre matagal ko na pinag-pray yun. Almost 5 years, mahigit 5 years nga eh. And then, not just graduate, but nakapasa rin ng board exam. So, yun yung sa akin.
Mm-hmm. Good. Kasama mo din ako sa journey mo na yun eh. Alam ko, pinag-pray nga natin yan dati. Ayun, siguro. Ikaw, how about you, Roji? Ikaw?
Sa akin po, marami po akong pinag-pray po sa buhay na matagal ako naghintay pero sinagot ng Diyos. So, siguro po yung sa una po sa lahat ng family po. So, noon po, as a Christian po, matagal po akong naging Christian din po. So, parang nakita ko din po yung ano po, yung nag-pray ako na hindi sinagot ng Diyos. Pero sinabi ng Panginoon, yung sagot ng Panginoon, laging sagot ng Panginoon, yes and waiting po. So, yun po, siguro po, unti-unti po siguro ang Panginoon ang nagbigay sa akin po ng kalakasan po sa Panginoon at magpatuloy sa gawain ni Lord. So, yun po, ganoon din po ang tatay ko po. Sunod-sunod po kami po ay naniwala sa katotohanan na alam namin na ang Diyos ay nariyan para tulungan kami. So yun po yung matagal po pinag-pray po. And then sa side po ng kapatid ko po, maraming salamat sa Lord dahil nga po yung communication po, yung relationship po ay nagkaroon po kami ng matiwasay po at kapayapaan sa family namin. Yun lang po sa
akin. Amen, no? Minsan sagot ni Lord ay yes, wait, or minsan pa, no. So, salamat, no? So, katulad nun, si Philip ay may iniintay din sa verse na pinakita kanina. So, isipin mo yun, kunwari, ikaw, umorder ka sa Shopee, parang iniintay mo, ganun. Ganun yung situation, di ba? So, ayan, mga Shopee, ano talaga yun. Ayan. So, ngayon, katulad nun, si Philip ay naghintay. So, may iniintay siya. And then, one day, suddenly, yung iniintay niya ay siya ay nakita. Siya pala yung hinahanap nun nung iniimpan niya, which is Jesus. So, paano niya na-recognize nga pala na, paano niya na-recognize na si Jesus pala yung iniimpan niya? So, gusto ko lang kasi nakita niya dun yung ano, pagbumbasa niya sa scripture. Ito yung sinasabi nung law ni Moses. So, parang, alam mo yun, na-recognize niya yung sagot ni Lord through reading Bible or reading the Word of God. So, same sa atin, no? Minsan, hindi natin ma-recognize yung mga sagot ni Lord sa prayer natin kasi hindi tayo nakapagbasa ng Bible. So, sana all talaga nagde-devotion, no? So, yan, guys, kamusta ang mga devotion natin? Amen. Sana tayo ay consistently meeting with the Lord every day so that we can recognize His voice para alam natin kung ano ba yung mga sagot ni Lord doon sa mga pinapanalangin natin. But for Philip, na-recognize niya agad na si Jesus yung iniintay niya. And isa pa ang plot twist doon, si Jesus pa yung naghahanap sa kanya. So nakakatuwa lang. And ngayon, nakita din natin na sometimes we are expecting and waiting for something na galing sa Lord, pero tayo hindi natin ma-recognize yung voice ni Lord. So dapat mas makita natin yung sarili natin looking to the word of God, talagang magiging rooted doon sa word ni Lord every day. Pero yun nga, sa akin way before, yan, balik tayo doon sa way before, ano kaya itsura ni Philip bago siya tawagin ni Jesus? Ayan, so sabi nga nung si Philip ay isang simpleng tao. Gusto ko din sinabi doon na ni Christian na sa synchronous praying na si Philip ay isang curious disciple. Marami siyang tanong. And then si Philip, siguro before niya makita ang Lord, he was waiting, pero hindi niya exactly alam kung kailan at kung saan at kung paano yung iniintay niya na mag-save sa kanya, mag-deliver sa kanya. Pero dumating yung time na parang tayo ganun din eh. No? We are waiting for something na hindi natin alam, we are longing. Naalala ko nga dati nung bago ko makilala ang Panginoon, parang may ganun akong feeling. Parang okay naman ako sa family, kumbaga okay din na may school ako. Parang nasa'yo yung yung everything. Pero parang may hinahanap ka pa rin. Parang longing ka or waiting ka sa something na hindi mo alam. And I felt empty talagang. Hinahanap ko yun sa maling relationship, maling habits. And dumating sa point na parang alam mo yun, kulang pa rin, hindi pa rin masatisfy. Pero the moment na dumating ang Lord sa akin nun, through life group din, talagang nakita ko si Jesus lang pala yung mag-feel nun. Eh, nakakatuwa kasi ganun yung nangyari kay Philip. Parang nakita niya na yung dati kulang, nung dumating si Jesus, sapat na. Ayun. So nakita natin yun. So kayo guys, meron ba kayong mga story sa inyo kung paano nyo nakilala ang Panginoon or paano kayo natagpuan ng Panginoon? Ganda lang sinabi ni, ni Jesus na nakita, parang sa ibang version, I found you, Philip. Nakita kita. Parang sweet sabihin na Philip, I found you. Parang, alam mo yan, parang nasa romantic movie eh. Pero kayo, paano kayo natagpuan ng Lord? Can you share your story sa amin? How about you, Luis?
Yan, Kuya Ace. Yun sa akin naman, natagpuan ko si Lord. Natagpuan niya po ako. Last year lang po, yun nga po, kasagsagan ng pandemic. Kasi, syempre, self-centered daw nun eh. Bali, hindi ko na makontrol yung sitwasyon. Lumapit na ako kay Lord. Lagi ako nag-pray. Tapos yun, doon ko na-realize na kailangan ko pala si Lord sa buhay ko na hindi ko kaya lang ako lang. Yun sa akin, guys.
Sige, thank you. So talaga bunga ng online ministry si Luis eh. Nakita ko din kung paano siya, alam mo yun, hindi nahadlangan ng situation ng pandemic yung pagkakahanap sa kanya ng Panginoon. Same for us, no? Nakakatawa kasi kahit anong pandemic pa yan, pag hinahanap ng Panginoon, makikita ka ng Panginoon. Sige. How about you, Francis?
Sa akin, siguro nakilala ko o natakpan ako ng Lord nung when I was in my greater glory. Parang alam mo, parang nasa kasagsagan ng mga nasa, alam mo yun, yung masyado mataas yung pride, self-centered, ayun. Parang dinaba ako, may pagkakataon na bigla ako binaksak and then doon ko na nakilala ang Lord. So yun. I was in high school nun kasi yun, ilang sa akin.
Amen. So, halos sabay din tayo na win nun, alam ko eh. High school din ako nun eh. And same life group pa kami niya ni Francis dati, kay Kuya Joe. And lastly, ikaw, Roji.
Sa akin po, Kuya Boys, matagal lang po akong natagpuan ng Diyos eh. So bali po parang nagkaroon po ng pagkabaliwala po sa Diyos. So yun po, mas lalo po akong lumayo kasi alam ko po pagka naging Christian po, maraming bibitawan po. At marami pong dapat hindi dapat gawin as a Christian po. So alam mo yun po is yung akala ko sa sarili ko na kaya ko na kahit wala ang Diyos. So parang gusto kong umikot ng umikot dito sa mundo, pero ang gusto ng Panginoon yung ituwid yung buhay ko eh. So yung pagka yun nga sabi ko nga nung sabi ko nga sarili ko yung pagkatawag ng Diyos sa akin ay hindi po ordinaryo po yun. Kasi nga po sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, kahabagan niya ang gusto yung kahabagan. So siguro po isa na din po ako doon na tinawag ng Diyos para po sa pag-share of God po sa salita ng Panginoon. So yun po yung ginamit ng Panginoon sa aking pagkatawag na speech po sa salita ng Panginoon para po mas marami pang makakilala sa kanya po at sa ikakalawak ng kanyang karya. Yun po yung sa akin, Luis.
Amen, no? So truly nakakatawa isipin na alam mo yon, dati we are empty, dati ay tayo ay struggling, dati tayo ay ma-pride. Pero nung natagpuan tayo ng Panginoon, suddenly, meron agad nagbago. So nakakatawa isipin na ang Lord, hinahanap pala tayo. And each of every one of us, talagang mayroong plano ang Lord sa atin. So kung mga first time mo ngayon, no, Kaalab, parang napa-scroll ka lang dito, o yan, natag ka lang ng kaibigan mo, hindi mo alam kung bakit. This is the time na sinasabi sa'yo ng Lord, I have found you. He was saying to you right now na kita kita, nakita na kita. So nakakatawa isipin yan. And then, what the Lord said to Philip is, follow me, follow me. Minsan pag sinabi natin yung follow me, parang ay madali lang yan. Kiklik mo lang yung sa IG, follow. Kiklik mo lang yung sa TikTok, follow. Sa FB, follow. Madali lang yan kuya, follow me. Pero yung follow me pala na sinasabi dito ni Lord kay Philip is an invitation of a personal journey with the Lord. So yun pala yun. Jesus is inviting us to be with Him every day. So yun yung sinabi ni Lord na follow me. Or sabi niya nga dun sa Tagalog, sumunod ka sa akin. Ayan. So it's an invitation. And right now, sinabi sa'yo ng Lord na nakita kita. And then sinabi sa'yo ng Lord na follow me. Parang it's weird lang, no? Kasi parang kung stranger yon, parang sasabihin, bigla ka nalang sasabihin, sundan mo. Parang weird lang. Pero si Philip, alam mo yung naging response niya? Nag-guess agad eh. Nagtawag pa ng friends, which is Nathaniel niya. So nakita din natin yung synchronous praying. So parang alam mo yon, yung sudden change and sudden suddenly pagdating ni Lord sa atin will cause us something. And yun nga yung journey na kailangan natin lakaran. So talagang, alam, kung first time mo ngayon, no, dito nag-i-start ng journey mo with the Lord. So punta naman tayo dun sa second, which is the process. Ayan, the process. Nagkulang, pero sumobra. Grabe, sumusobra ka na sa pagkukulang. Ayan, nagkulang, pero sumobra. Ayan. Can you help me, Francis, basahin ng ating verse? From John 6 verse 5 to 7.
Sige, basahin natin. Pagtingin ni Jesus sa paligid, nakita niyang maraming taong papalapit sa kanya. Sinabi ni Jesus kay Philip, saan tayo pwede bumili ng tinapay para ipakain sa mga taong ito? Sinabi niya ito para itest si Philip. Pero actually, alam niya ang gagawin niya. Sumagot si Philip, naku, kahit bumili po tayo ng tinapay sa halagang 200 silver coins, hindi yun sapat para makakain ng kaunti ang bawat isa.
Ayos. Amen. Thank you. And nakita natin sa verse, sobrang familiar story, no? So, feeding of the 5,000. Meron palang part si Philip doon. Nakakatawa kasi yung part niya. Yung pa yung, ano, medyo nag-fail siya na sabi niya, parang tinest siya ng Lord na, Philip, saan tayo dumarating yung maraming tao? Saan tayo kukuha ng silver para sa, oy pera? Saan tayo kukuha ng pera para pakain sa kanila? Ito naman si Philip, ang sagot niya, Lord, kahit 200 ba yan, na silver coins, kulang pa rin. Kulang pa rin. So talagang alam mo yun, si Jesus alam niya naman talaga yung gagawin niya eh. Pero tinest niya si Philip. And sadly, Philip fails. So nakita natin doon, pati kahit pala si Philip nag-fail din. So, pero tayo, naranasan na ba natin mag-fail? Sino dito, nag-fail ka na sa exam, interview, ayan. Meron ba dito? Meron ba nag-fail dito? Ayan, ako, nag-fail na ako once, isang subject. Sa college ako nun. How about you, ikaw? Sino dito? May nag-fail ka na sa exam, interview, and kung ano man, wala. Good yun, pag ano. Ayun, si Roji. Sige, saan ka nag-fail? Saan ka na nag-fail? Grabe yung tanong ko. Saan ka na nag-fail?
Saan po, ano? Sige. Sa akin po, ano po yung subject po? High school po ako. Siguro.
High school.
Nag-kaya po, ganun. Then siguro po sabi ng teacher pumasok ka, so nandun pa rin yung hindi talaga maiwasan yung sa barkada po yung cutting po. Siyempre po madadala ka din po. So pero pagpasok po ng senior high po, so wala naman po. Sa high school lang. Wala. Po, high school lang talaga.
Ayun. Hindi ko tuloy masabing praise God nag-fail kayo. Pero yan, minsan nagpe-fail talaga tayo. Ayan. And si Philip, nag-fail din siya kasi mali yung tinignan niya. Nakita ni Philip, wala naman siyang parang naging practical lang naman ako, Lord. Bakit? Kung ano yung meron tayo, yun na yun. Kulang. Parang, yun na yun ni Lord. Pero alam mo yung part na nag-fail niya. Yung problema, hinanap niya yung kulang, pero kasama niya pala yung sasapat, so sobra pa. Hindi niya nakita na yung kasama niya can provide na sobra pa dun sa ano. And same with us, no? Sometimes tayo, we tend to compromise sa atin, no? Na minsan, yun yung nagiging cause ng failure natin. Minsan, ayun nga, parang pipili ka between life group. Meron kang sideline na sa malaki kikitain. Minsan, nauuna natin yan. Yung life group, pwede naman yan next week. Pero ito, minsanan lang to. We tend to compromise. Minsan, punta ba ako sa church o mag-online ba ako sa church o matutulog na lang ako kasi kulang ako sa tulog. Minsan, pwede na yun, replay na lang. Alam mo, we tend to compromise and minsan nag-fail talaga tayo. Pero nakakatuwa, yung disappointment ni Jesus can turn to his appointments. Ayan. Yung brokenness ni Philip ay nagamit ni Jesus so that he can make something new o makita yung glory. Gusto ko nga yung part ng song kanina. Alam niyo ba? My flesh may fail, but God, you never will. So, minsan ganun. May instance sa buhay natin na babaguhin ng Panginoon. And nakikita yung glory niya doon. And share ko lang din, no? Akin meron akong ganun story dati. Nakatawa yun kasi sobrang memorable pa rin sa akin talaga. Kasi nakakatawa talaga. Ayun, merong times kasi na gusto ko invite yung parents ko sa church. Ayun, lalo na si mama. Pero nakikita niya ako, hindi ako nag-ugas ng pinggan dati. Daw tumutulong sa gawain ba? Peace. Ayun, sobrang tinamad talaga ako nun. And pag tinatry ko siyang invite, ba't ako pumunta dyan? Ikaw nga, tatamad-tamad ka eh. Parang, alam mo yun, mahihirapan ka talaga invite kasi sa'yo, hindi naman kita yung pagbabago eh. Pero alam mo yun, after ko mag-encounter, talagang nakita ko yung sarili ko na nago ng Panginoon. Sinimulan ko eh, nagugas ako ng pinggan, una dalawang pinggan lang, tapos naging tatlo. Nagugas ako ng buong pinggan. Alam mo yun, tumulong ako sa gawaing bahay. Ayan, talaga truly nakapag-provide ako din sa family ko. And then, nagulat sila, para daw akong nilalagnat. Naranasan nyo na ba yun? Yung parang pagbigla na nagbago sa inyo, sa bahay nyo, parang, saan ko may lagnat? Ano nangyayari sa'yo? Ba't naglilinis? Parang ganun. And then, ayun, parang nung in-invite ko siya sa church, talagang ano na eh, smooth. Smooth. Anong meron doon? Si mama pa naging curious, di ba? Parang, imagine mo yun, yung weakness ko dati, yung pagiging tamad ko, ginamit ng Lord nung binago niya ako. So parang, alam mo yun, in my weakness, His glory appears. So kayo guys, meron ba kayong same story na parang merong binago sa inyong Panginoon? And then ang nag-result na is nag-shine palalo si Jesus sa inyo. Ikaw, Francis, meron ka bang ganong situation?
Siguro sa akin, more on character. Kasi, bro, alam mo naman yun, magkaklase naman tayo elementary at high school eh. may pagka-anti-social. Ayoko talaga nag-ipisalangos sa mga tao. Wala. Parang sobrang nakaka-drain sa akin. Sobrang nakakapagod mag-ipag-interact sa tao. So, I tend to put away myself sa mga tao. And then, yun, nakilala ko si Jesus nung gawin nga tayo ni Kuya Joey. And encounter, yun, unti-unti nagbago, saksi ka doon.
Tama, saksi talaga ako doon kasi alam mo yun, dati laking tao nito, sobrang mayayain. Pero alam mo, yung ngayon, nakikita ko ngayon, sobrang grabe ang pagbabago ng Panginoon sa kanya. And nag-cause din yun ng maraming tao sa paligid niya para ma-attract hindi sa kanya, pero kay Jesus. So alam mo yun, yung pagiging pogi, presence of God inside. Nakita talaga. Ikaw, Luis.
Yung sa akin, Kuya Ace, yung ano, yung naging Christian ako, binago sa akin ni Lord. Kasi unbeliever talaga ako dati. Then, naging new believer. Nawin ako ng mga, yun nga, ka-church din sa Crossword Church. Kasi talagang kilala ko si God. Naturo ng parents ko, ng mga simbahan din. Pero iba pa rin pag ikaw mismo naka-experience kay God eh. Yung nagpaalala siya sa'yo. Ganun. Sa bawat prayer ko sa kanya talaga nagpe-pray ako na mas ano, i-direct niya ako, i-correct niya ako everyday. Ganun. Yun sa akin, guys.
Amen. So talagang dati, ano eh, no? Hindi nagpe-pray ngayon. Nagpe-pray na. And then nag-result yun ng mga answered prayer sa Lord. And ikaw, Roji.
Sa akin po, isa din po sa ano po, voice, ako kasi po, tulad ng sinabi ko po, matagal po ako naging Christian po. 13 years old lang po ako, Christian na po ako. Pero yung nakita ko pong ano po, binago ng Diyos sa buhay ko po ay yung, ano po, yung isurrender ko po yung buhay ko. Kasi po, ma-pride po ako eh. Sa totoo lang po, sa buhay ko po talaga ma-pride po ako to, sa family ko po, sa mga kaibigan ko. Kapag hindi mo ako pinansin, so, papansinin kita, pero parang sinasabi ko sa sarili ko na sana naman yung attention na sa akin. Kasi nga po, isang joker din po kasi ako, hindi lang halata. Pero sa classroom po ng elementary and high school po, joker din po ako. And then, siguro po, yung ano po siguro, yung pag shine sa Panginoon po, yung pag-libre sa altar ng Panginoon. So, maraming salamat dahil binago ako ng Diyos. So yun nakita ko na hindi sa sariling kapakanan ko, hindi sa sarili kong kaparaanan, kundi ang Diyos talaga ang ano talaga may gawa kung bakit ako nakakilala at kung bakit ako binago. Yun po sa akin, maraming salamat.
And amen. Joker ka pala dati. Ayan. So amen, no? Talagang alam mo yan, yung pagbabago natin can bring change to others. Sabi ko nga, maganda din yung ano eh, dati sabi, if I change, everything changes. Pero alam mo yon, ang Lord ang patuloy na nagbabago sa atin. And sinabi nga, pag sinabi mong process, ano eh, tuloy-tuloy eh. Hindi overnight, parang tawag doon. Unti-unti. And maganda nga yung ano, guys, na panood nyo ba yung, ewan ko, share ko na lang din, napanood nyo yung Knife War. Pinapanood ko siya mga ka-level yun ng ano, mga porn star, mga gano'n. Yung parang may binibenta ka mga ano. Pero yung knife war, yun yung parang competition para gumawa ng isang knife. And nakita ko lang dun yung process of making a knife. So parang alam mo yun, dati gabulitas lang na ano, na mga metal, tapos papainitan. So pagtapos painitan, pupukpukin, sobrang imumold. And then, ilalagay sa tubig, tapos papainitan ulit, tapos pupukpukin ulit, Tapos paulit-ulit yun hanggang maging perfect na, tapos kikinisin. So, minsan tayo ganun eh, no? Parang alam mo yun, nilalagay tayo ng Lord sa isang process. And minsan, mahirap siya. Kasi pag may binabago nga sa'yo, minsan parang mahirap. Yun nga, katulad ng pagiging tamad, mahirap baguhin yun eh. Pero alam mo yun, if the Lord brings change talaga sa buhay mo, talagang makikita mo yung pagiging worth it nung process na yun. Kasi yung ending, ang ganda ng kutsilyo eh. Sobrang pulido, sobrang talim. So parang na-amaze lang ako kasi yung ending ng process, sobrang ganda. So same for us, minsan mahirap, may mga kinokorek sa atin yung leader natin, minsan sa character, minsan sa attitude, ayan, minsan sa galaw natin, or minsan yung kasalanan natin, kinokorek eh. And minsan, masakit siya. Pero pag nakita mo yung ending, wow! Ang ganda pala nung bibring na change na yun. So, ayun. So, nakakatawa kasi same for us. We are all in a process. No? As a disciple, parang ang Lord patuloy tayong binabago. We are work in perfection. Parang ganun. Parang minumold tayo ng Panginoon. Ang question is, ikaw, willing ka ba to be changed? Willing ka ba magbago? Or willing ka ba lagyan ng space yung puso mo so that the Lord can work on? Yun yung question. And the challenge is to say yes. Although kahit mahirap, kahit masakit, alam mo, for you yun eh. Para sa'yo yun and para sa ikabubuti mo yun. Hindi naman para dun yun sa ano eh. Sa kung saan-saan lang. Para sa'yo din yun. And sa ating last point, pero bago tayo pumunta sa ating last point, nakatawa kasi let's make interactive yung alap natin ngayon. So basa tayo ng mga comments. So guys, pwede pala kayong mag-share ng mga thoughts, takeaways, and alam mo yon para mas maging word. Kasi sharing eh. So share din natin yung mga words natin sa ating comment box sa baba. So ayan, tingin lang ako. Kasi ayan. So sabi dito na ni Kuya Joey, Jesus is inviting us to be with Him every day. So amen, amen doon. Talagang ang Panginoon ay ini-invite tayo to be with Him every day. And it's a journey. Sobrang lalakaran talaga natin. Ayan. So, ayun. In your weakness, His glory appears. From Pastora Sita, sabi niya, failure's inevitable. But it's not the end. Everything can be redeemed by Jesus. Ganda nun. Sobrang nag-minister din sa akin. Failure. Hindi natin mapipigilan yung failure. Pero ang Lord can do something to redeem us from that failure. Nakakatawa, no? Kasi kala natin minsan, tapos na eh. Pag nag-fail tayo, suko na. Wala na. Give up na ako. Pero ang Lord, He's never gonna give you up. Never gonna let you down. De, joke lang. Don't be Rickrolled, man. Ayan. So sobrang alam mo yon, hindi ka susukuan ng Panginoon. And kung ang Panginoon nga hindi susuko sa'yo, ikaw pa kaya? Parang let's choose to really follow the Lord even though mahirap. And sa ating third point, which is descending. Mula sa nothing into something. Ayan. Descending. So kanina nakita natin yung the calling, yung pagkatawag ng Panginoon sa atin to follow Him. At nakita tayo ng Panginoon. And then the process of the Lord changing our hearts, no? Each and every day so that we can be more like Him. And ngayon naman, descending. Ayan. So nakita natin kanina, no? Ang resulta ng pagbabago ng ginawa ni Lord kay Philip. So what's next? Kung tanong nga yan, kung maganda po, chillyo ka na, anong sunod? Anong sunod? So ngayon, basahin natin yung verse natin sa John 14 verse 8 to 9 and 12 to 13. So Francis, can you help me read? Ulit, ayan, verse.
Ayan, sige. Sinabi ni Philip, Lord, ipakita niyo po sa amin ang Ama. yun lang po ang kailangan namin. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang tagal niyo na akong kasama, Philip, pero hindi mo pa rin ako kilala. Kung nakita mo ako, nakita mo rin ang Ama. Bakit mo sinasabing ipakita niyo sa amin ang Ama? Tandaan niyo, kung naniniwala kayo sa akin, magagawa niyo rin ang mga ginagawa ko at higit pa ang mga gagawin niyo. Kasi babalik na ako sa Ama. Gagawin ko ang hihingin niyo sa pangalan ko para bigyan papuri ang Ama dahil sa Anak.
Amen. Ayun, amen. So nakita natin sa story, Philip be like is, Lord, show me the way. Show me the way. Ang reply ni Jesus, Lord, Philip, I am the way. Parang ako ang Ama, kasama ko ang Ama. And then talagang alam, nakita natin, no? Grabe, yun nga, from disappointment to His appointment. Talagang inilagay ang puso, sa puso natin ng Lord na plano. And isa nga dun is yung ma-share yun sa iba. So grabe, no? From being an ordinary man, a failure, sobrang practical, to a man who can do what Jesus did. Sabi ni Lord dun, lahat ng ginagawa ko, kaya nyo din gawin. O mas higit pa. So grabe yung promise ni Lord dun na despite all your failure, I can still use you. Parang, alam mo yon, nag-fail ako, you've been a broken man, pero I can still use you for my glory. Nakita natin ang ganda nun. And ang naging resulta nun, nakita natin, hindi man nasabi dun sa account. Pero alam mo yon, si Philip ay isa dun sa mga kasama to receive the Holy Spirit and to talaga mag-minister sa iba. And for us, same for us, ang resulta ng pagbabago natin sa Panginoon ay yung ma-share natin yung pagbabago na yun sa iba. Naalala niyo sindito na natin yung Conquer Series. Ayan, yung mga men. Ayan, men. Gusto ko yung isang statement doon na the greatest revenge you can, na pwede mo ibigay kay Satan is hindi yung nabago ka na. Hindi daw yun yung pinakamagandang paghihigante kay Satan na overcome mo na yung kasalanan. Ang pinakamaganda daw is yung ibang tao na tulungan mo to overcome the same mistakes or the same sin na nagawa mo. So nakakatuwa kasi hindi natapos sa atin. Parang, alam mo yun, the Lord changed you, tapos pinang-display ka na. Hindi ganun eh. Parang, alam mo yun, ginamit ka and talagang sinet ka sa isa pang journey with Him pa rin na magbabago sa ibang tao. And alam mo yun, ito, mga discipler, ayan, mga leader, and alam mo yung mga struggle, sobrang hirap, and yung journey talaga, sobrang hirap, parang alam mo yun, lalo na ngayon, pandemic, struggle, minsan di mo reply sa yung mga disciple mo, minsan, talagang di ka sisiputin, sa online live group, ayan, You feel me? Ikaw, Francis, you feel me? Ayan. So, talagang mahirap. Alam, hindi ako na nalungkot or na frustrated. Kasi alam ko ang Lord may ginagawa sa kanila as I pray for them. And alam mo yun, yung journey hindi mo sinolo. Kasi yung sabi sa'yo ng Panginoon, kasama mo ako doon. Sabi pa nga nung sa message, I'm inside you. Nasa loob natin ng Panginoon. And talagang siya yung magiging enough pag tayo hindi sapat eh. Pero pag ang Lord, enough. Kaya minsan, alam mo yun, yung ministry mahirap kasi ikaw lang. Pero si Philip, nakita nyo ba si Philip? Parang wala siyang masyadong maraming account, pero lagi siyang kasama kay Jesus. Lagi niya kasama ang Panginoon each and every day. So, dun pa lang, parang nakita natin na, alam mo yun, pagkasama mo ang Lord, pag tinignan mo yung sarili mo, kasama mo ang Panginoon palagi, dun nag-i-start yung yung supernatural. Parang dati, alam mo, may testimony nga ako dati, parang meron akong disciple na parang hindi ko na siya napapollow up kasi parang ano eh, dahil nga pandemic, hindi din siya maka-online. Pero nung nagkita kami ulit, nung nag-church ulit dito, talagang nag-grow siya sa Lord, nagulat ako. Wala naman akong ginagawa, pinag-pray ko lang siya. Kasi hindi ko na akong ma-follow up, di na rin nakaka-reply, gano'n. And then pagbalik niya sa church, talagang nag-grow daw siya. And sa tulong din ng mga kaibigan niya na na-quarantine sila, gano'n, kasama niya. And ayun, sobrang ano, helpful talaga nung, alam mo yon, nakaasa yung ministry mo, hindi sa sarili mong lakas eh. Sa Lord. Kasi minsan, ayun na, nagre-result ng ating frustration, disappointments, failure, may goal tayong sinet, hindi natin makuha. Kasi, we end up looking dun sa kulang. Parang, we tend to be a practical minsan na, alam mo yon, parang, hindi naman kaya, wag na lang gawin. Pero nakalimutan natin tumingin, nakasama pala natin, nasa loob pa nga natin eh, yung magiging enough o yung kaya magbigay nun. So nakakatuwa lang kasi nakita din natin kay Philip yun na alam mo yun, till the end, till his last breath, talagang nag-minister siya sa Lord, pinakilala niya ang Lord sa ibang tao. So ayun, yun yung journey natin sa with the Lord. And with that, talagang alam mo yun, nag-start lang sa pagiging simple, nag-start lang sa pagkatawag, and then binago ng Lord ang pangbuhay natin, and then bubago na tayo ng ibang buhay through Jesus. So that's the journey. And sinasabi ko sa iyo, it's gonna be a worthwhile journey. Kasi discipleship with Jesus is a lifetime talaga. So, alam mo yon, minsan magiging distracted ka talaga. Normal yun, mapapagod tayo. Ayan sa ministry. And napapagod tayo, nagiging distracted tayo. Pero, one thing na hindi ginawa ni Philip is yung nakita niya yung sarili niya lumayo sa Panginoon despite the hirap. Talagang sumama siya sa Panginoon, lumakad siya kasama ang Panginoon. And talagang sinurrender niya everything in the Lord. Even his failure in it. Alam mo yon. Same for us. If we really surrender to follow the Lord, talagang, ano eh, yung help ni Lord nandun, and sabi ko nga yung promise niya na, alam mo yun, lahat ng ginagawa niya, magagawa din natin. And higit pa. So talagang, alam mo yun, yung greater glory na binigay ni Lord, and yung greater purpose na binigay ng Lord para sa atin. So ngayon, to, alam mo yun, to close us from calling us into the process of changing and to sharing it to the next generation. The Lord is telling to you right now na, follow me. Follow me. Ano yung magiging respond mo? Sinasabi sa iyo ng Panginoon, alam ko mahirap, may times na nag-feel ka, nagkamali ka, the Lord is saying to you right now, follow me. How do you respond? Let's pray. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Dahil nakita mo kami, Panginoon. And kaalab, kung first time mo today, parang first time mo nanood ka throughout the end, and you feel waiting and seeking for something na nagkulang, kulang pa rin. Maybe you have everything, you have a fame, meron ka ng mga bagay na gusto ng mundo para sa'yo, pero kulang pa rin. The Lord is saying to you, nakita kita, kita kita, I have found you and I am enough for you. I love you and I care for you. Ayun. So let's pray na talagang magkaroon ng personal journey sa Panginoon. So, pwede mo ba akong samahan sa panalangin na to? Panginoon, maraming salamat dahil nakita mo ako. And maraming salamat, Lord, for the invitation na makasama ka and to follow you. I accept it and Lord, help me to really be guided, Panginoon. Help me, Lord, to really have that worthwhile journey na kasama ka. And talagang pakita mo sa akin na you're enough, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil you're enough. And ngayon, Lord, just like Philip, no, Panginoon, help us, Lord, to follow you, Lord, even though mahirap. Let us, Lord, to have, Lord, a heart that is willing to be molded, willing pahubog, Panginoon, sa gusto mo and sa likeness mo, Panginoon. And Lord, maraming salamat, Lord, for giving us, Panginoon, a new heart that is willing to change, Panginoon, for you. A heart that is redeemed by you, Panginoon. And a heart that is willing to go share to others, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil yung disappointment mo turns to your appointment, Panginoon, sa aming buhay. And we thank you, Lord, for the worthwhile journey. And patuloy na journey, Lord, faithfully towards the goal, Panginoon. Peace be with you, Panginoon. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, truly, ang sarap isipin na ang Lord hindi tayo iniwan throughout this season. And talagang, I promise you, this journey is gonna be a worthwhile journey with the Lord. And talagang makita natin na yung sarili natin ay nasa Panginoon, even though mahirap, no? Parang alam mo yun, that the strength is in Him, His presence is enough for us, man. And for a reflection question, ayan, can we post it sa ating screen? Ayan, basahin ko din. Sabi sa ating reflection question, number one, where do you see yourself in your relationship with the Lord? Ay, with Jesus? Are you in the calling, processing, or sending? And two, if you have said yes in following Jesus, if so, what step will you take to follow Him faithfully? So, nakita natin, mga kaalab, no? Na ito yung reflection question natin. I will give you a minute or two to answer that. And you can write that in our comment box sa baba para mabasa natin mamaya. And we share life with each other. And talagang makita natin yung pagbabago. So yun, let's be silent as we answer reflection questions.